Yle Radio 1. Eve Mantu.
Onhan se tietenkin kiva jotenkin harrastaa semmoista uskontoa, että okei, ollaan niin kuin hissukissu täällä kirkon sisällä, että ei vaan niin kuin ketään, että me saadaan harrastaa tätä meidän kivaa pikkuuskontoa. Mutta se, mun mielestä se on aika kaukana siitä alkuperäisestä jutusta, mistä tässä on kysymys.
Mikä on se alkuperäinen juttu, mistä tässä on kysymys kirkossa ja kristillisyydessä ja uskonnon harrastamisessa? Onko se juttu tässä maailmassa vai tuonpuoleisessa? Pitääkö kirkon osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun? Onko kirkko yhteiskunnallinen yhteisö? Mitkä asiat ovat kirkon asioita, mitkä asiat yhteiskunnan asioita? Nämä isot kysymykset tulevat aina välillä vastaan. Arjessa riittää näitä hiertymäkohtia. Tänä keväänä kirkon ja yhteiskunnan välinen jännite tuli taas vähän näkyvämmäksi pastori Kai Sadinmaan puheiden myötä. Yle Radio 1 aamuhartauksien 80-vuotista historiaa juhlittiin viime viikolla. 80 vuotta on pitkä aika radiossa. Monta hengenmiestä ja naista, monta puhuttelevaa radiohartautta ja yhtä monta tyhjänpäiväistä. Monta koskettavaa, mutta myös monta ylenpalttisen varovaista hartaushetkeä. Kaikki hetket tietysti tekijöidensä näköisiä, mutta silti samalla uskollisia perinteille. Hartaustraditio, tapa tehdä, sanattomat sopimukset, hartausohjelmien tyyli, kuuntelijapalaute, kirkon itsesensuuri, puhujien oma herkkyyden ja rohkeuden tasapaino, kirkon rooli, kirkon tyyli, kaikki tämä on muutamassa minuutissa tiivistetysti riveissä ja rivien välissä. Mitä hartaus tarkoittaa? Mikä tekee hartaushetkestä hartaushetken? Pilaako maallinen aihe hartauden? Saako hartaushetkessä olla vihainen? Saako hartaushetkessä puhua finanssikriisistä vai pitäisikö pysytellä tiukasti Raamatussa ja luontoaiheissa?
Vaikka eurolaivan pohja on riekaleina, kun vesimassat vyöryvät jo laivaan, kapteenit rauhoittelevat meitä matkustajia. Ei ole mitään hätää, pysykää te vain siellä hyteissänne. Ottakaa olut ja katselkaa uutisvuotoa. Komentosillalla maailma näyttää niin kivalta, rauhalliselta, kun autokannen alapuolella onnettomat räpiköivät henkensä hädässä, kampittain toisiaan.
Kai Sadinmaan radiohartauksista on tullut huomattavan paljon palautetta. Sadinmaan tyyli tunnettiin jo etukäteen ja reaktioita osattiin odottaa. Eniten odotettiin tällaisia. Tämä on poiminta suoraan Ylen ohjelmapalautteesta. Aamuhartaus oli järkyttävä. Hartauden tulee olla harras hetki, eikä repivä kannanotto. Hartaus jo sanana kertoo, että on tarkoitus hiljentyä, kerätä voimia, saada rauhallinen mieli. Jos koko hartaus on yhteiskunnallisten asioiden esiin tuomista, ei puhe sovi hartausotsikon alle. Huomattavasti enemmän Sadinmaan hartauksista on kuitenkin saatu voimaa. Tällaisia totuuden torvia tarvitaan. Kiitos, että sain kuunnella näin koskettavaa puhetta. Pastori Kai Sadinmaa, tällaista en ole koskaan kuullut. Aivan loistava puhe. Parasta antia, mitä kirkon mieheltä olen kuullut. Rohkea ja asioista suoraan puhuva pappi. Aamuhartaus radiossa ja sen herättämät tunteet paljastavat jotakin siitä, mitä me suomalaiset ajattelemme kirkon ja sen työntekijöiden paikasta yhteiskunnassa. Saako pappi puhua vihaisesti, pelottavasti, epätoivoiseen tai tiukkaan sävyyn? Kuuluuko kirkon tehtäviin puuttua finanssiasioiden hoitoon tai Eurooppa-politiikkaan? Mä kuulin Kai Sadinmaan hartauksista ennen kuin mä kuulin hänen hartauksiaan. Mä rupesin kuulemaan pieniä kohinoita ja supinoita sieltä ja täältä. Ihmettelyä ja ihastelua, semmoisia vähän järkyttyneen kiitollisia kommentteja. Mä ajattelin, että onpa mielenkiintoista. En muista, että radiohartauksien ympärillä olisi tähän tapaan kuhistu pitkiin aikoihin. Sitten tuottajakin ehdotti, että haastattelepa ohjelmaasi sitä Sadinmaata. Ja niin mä sitten sovin tapaamisesta Kai Sadinmaan kanssa ja sovittiin, että mä teen ohjelman, että mikäs mies hän on ja mistäs tässä oikein on kyse. No, ei sitten aikaakaan. Mä aloin potea ja ahdistua, että kirkko ja yhteiskunta ja Eurooppa ja hartaudet. Mun itsesuojeluvaisto sanoi, että älä tartu näihin sotkuihin ollenkaan. ensinnäkin. Ne on ikuisuusteemoja. Sä et mitenkään pysty tuomaan mitään uutta. Ja toiseksikin, sun asiantuntemuksesi ei mitenkään riitä puhumaan finanssikriisistä ja kirkon tilasta. Ja kolmanneksikin, ketään ei kiinnosta kirkon paikka yhteiskunnassa tai kirkon työntekijöiden tehtävä nykymaailmassa. Korkeintaan kirkon työntekijöiden itsensä. Jätä hyvä nainen tämä aihe ennen kuin on liian myöhäistä. No en jättänyt. Mä kävelin viime viikolla, tai siis luistelin viime viikolla Helsingin katuja kohti tapaamista ja mä kirosin äänen, että pitikin juuta sentään ottaa tämä aihe. Ja mä pyörittelin ensimmäistä kysymystä, että miten mä avaan keskustelun, että mä en paljasta mun tietämättömyyttäni ja että mä en missään nimessä paljasta sitä, miten epätoivoiselta musta tuntuu puhua niin mahdottomasta asiasta kuin kirkon ja yhteiskunnan roolit. Ja miten mua turruttaa koko finanssikriisi. Ja miten oudolta tuntuu kuunnella niitä uutisia, kun kuitenkin oma elämä jatkuu ihan samanlaisena ja hävettää oikeastaan, että miten arkisen mukavaa tämä oma elämä onkin. Että miksi mä en ole yhtä väkevästi vihainen kuin tämä pappi ja miksi on vaan semmoinen neuvoton ja voimaton olo. Ja kesken tämän tuskailun ja liukastelun hän yhtäkkiä oli siinä kadulla mun edessäni musta pipo päässä, lenkkarin nauha auki, tämä sadinmaa. Ja melkein saman tien jo istuttiin kahvikupit edessä talvisäessä ja mun suustani pulahti kaikki se epätoivo ja neuvottomuus.
Tässä istuu hyvin epätoivoinen Eve Manto, että meidän olisi tarkoitus puhua niin isosta möykystä, möhkäleestä asiasta, että en mä tiedä. Mulla on sellainen olo, että tästä pitää puhua, mutta miten tästä nyt sitten mukaan voi puhua? Tämähän on ihan mahdotonta. Puhua jostakin kirkosta ja yhteiskunnasta ja köyhyydestä ja mitä pitäisi tehdä ja miten meillä menee. Mistä tästä nyt voi edes lähteä liikkeelle? Sano sinä, kun en minä tiedä.
Lähdetään liikkeelle toivosta. Ja jotenkin kutsusta. Mä ajattelin kuitenkin, että toi epätoivo, mistä säkin puhut, niin kyllähän mä nyt tietenkin jaan sun kanssa sen ihan selkeästi. Nyt välttämättä tässä tilanteessa ja tässä mä kohtaamisessa, mutta ylipäänsä.
Niin minäkään tarkoitan, että sinun persoonasi herätti minussa valtavan epätoivomaan. Jotenkin se, että näissä sinun hartauspuheissasi, niin niistä puuttuu kaikki se semmoinen pai-pai ja kyllä tämä tästä, että se oli niin rankkaa tavaraa. Sä et säälinyt kuuntelijaa yhtään. Sä kerroit, että helvetin huonosti menee ja eikä tämä tästä tämän paremmaksi tule. Että nyt pitää pukeutua säkkiin ja heittää tuhkaa päälle. Se oli aika ravistelevaa tavaraa, että siitä se epätoivo nousi.
Joo, totta kai kyllä mä ymmärsin. Siis mä ajattelen kuitenkin, että tämä on meille kutsu johonkin toisenlaiseen myös. Jakamisen osallisuuteen ja sellaiseen yhteisöllisyyteen, että kyllä mä sen, niin kuin se epätoivon koen semmoisena Jumalan kutsuna. Että tuskan kauttahan se täytyy mennä läpi, että ei siinä varmasti vaihtoehtoa ole.
Tuskan läpi, mutta näissä sun hartauksissa, kun sinä et kuuntelijaa tosiaan ole säästänyt ja näitä hartauksia tässä on vielä luvassa koko kevään joka toinen torstai, niinkö se oli?
Joo, joka toinen torstai nyt on sitten mulla oma osuuteni siellä, ja jotka jollain tavalla täytyy liittyä tähän yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja niihin reagoimiseen. Että se on mun duuni sitten. Että, eikö siellä ollut mitään armoa sitten? Oliko se vain niin kovaa
Siis kovaa ydintä, mä sanoisin näin, ja mä sanon, että tuotti tuskaa ja epätoivot hyvin terveellisellä tavalla, eli eihän se epätoivo pelkästään siitä tullut, mitä sä sanot, vaan siitä, että sen tajusi osuvan totuuteen ja siihen, että kyllä tässä heräs siihen, että elelee jotenkin vähän semmoisessa unessa, onko tätä Yrjö Kallisen henkeen puhumista, mutta jotenkin semmoisessa, että elämähän jatkuu, että on turtunut niihin uutisiin, että Euroopalla menee huonosti ja kohta tämä koko homma kaatuu, että no eihän tämä nyt tässä mitäs, tämä taas yhtenä aamuna tässä töihin menen ja lapsi kasvaa ja puuroa keitetään, että toisaalta eihän tämä niinku missään näy, mutta sitten tulee välillä näitä tämmöisiä huutavan ääniä pimeydestä, niin kuin se sinun puheesi, joka muistuttaa siitä, että ei, että tämä on nyt vaan tämä heikko pintakerros, jonka varassa tässä jotenkin ollaan ja mennään.
Joo. Niin, No mä ajattelen sillä, että se Jumalan valtakunta, mitä Jeesuskin julisti, niin se on kuitenkin läsnä oleva todellisuus tässä niin kuin, ja tämmöisellä kovilla puheilla, niin mä ajattelen, että tavallaan sillä tavalla sitä voi tuoda esiin, että se on jo tässä näin. Että
mitä sä tarkoitat sillä? Minkälainen valtakunta se sitten on ja miten me voitaisiin enemmän elää siinä?
No se on oikeudenmukaisuuden ja rakkauden jakamisen osallisuuden valtakunta. Että me huomattaisiin, että mistä tässä loppupeleissä on kysymys. Eihän tässä ole kysymys siitä, että me vaan kahmitaan itsellemme. Eihän se synny siitä. Silloin ihminen jää täysin yksin. Vaan että kysymys on jakamisesta. Sitähän tämä on tämä, mun mielestä tämä elämä, että kirkonkin kohdalla mä ajattelen, että se merkittävä jotenkin symboli, mistä mä lähden liikkeelle, on Kristuksen ruumis. Että me ollaan kirkkoon Kristuksen ruumis, jossa jokaisella ihmisellä on oma paikka, oma tehtävä. Että sen tajuamista. Että jos yksi jäsen kärsii, niin koko ruumis kärsii silloin. Että tämän jotenkin kuva silmissä, niin minä ainakin sitten tässä elämässäni etenee eteenpäin. Niin.
Näetkö sä, että se on totta jossakin? Mitkä sun mielestä on semmoisia hyviä esimerkkejä, vaikka nyt sitten suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa tämä sun toivorikas malli tai tapa olla yhdessä toteutuu?
Onhan tämä ihan selvästi herättänyt semmoista uusyhteisöllisyyttä. Tämä jotenkin tämmöinen umpikuja, missä me eletään tässä maailmassa, tässä kulttuurissa, tässä yhteiskunnassa. Että kyllähän tämmöisiä pieniä siemeniä niin koko ajan tulee vastarintaliikkeitä siinä mielessä tälle talouden hegemonialle. Että
mä juttelin Anneli Vartiaisen kanssa, joka kirkon tiedotuskeskuksessa vastaa näistä radiohartauksista. Eli on tässä mielessä sun sheffinainen. Ja hän kuvaili, että tämä toimeksianto sullakin on vähän tässä semmoinen, että pitäisi pitää niinku toinen silmä Raamatussa ja toinen päivän uutisissa tai päivän lehdissä. Ja sitähän sinä oot tässä nyt tehnyt. Ja mihinkä suuntaan sä meinaat lähteä? Mitä sulla vielä on tulossa? Mihin asioihin aiot tässä tarttua kevään mittaan ja kesän mittaan? Jatkathan samalla linjalla.
Joo, totta kai mä jatkan samalla linjalla, mutta eihän mä tiedä oikeastaan vielä mihin mä tartun. Mun pitäisi sitten vähän niin kuin reagoida aika nopeastikin semmoisiin asioihin, jotka nyt jollain tavalla on esillä. Tai ehkä myös sellaisiin asioihin, jotka ei ole esillä. Että ehkä mun pitäisi lukea myös enemmän rivien välistä ja semmoisista, mistä asioista ei puhuta, mistä pitäisi puhua, mitä pitäisi ottaa esiin. Tietenkin tässä on vaarana, että alkaa jankuttaa vähän samoista asioista, että mulla nyt noi hartaudet, mitä on ollut, niin aika paljon on sitten liittynyt tähän Euroopan finanssikriisiin. Mutta se on ihan selvä, että sehän tässä kuitenkin jatkuu, se tilanne jatkuu niin kuin päällä koko ajan.
Euroopassa on tilanne päällä, mutta sopiiko se hartaus aiheeksi? Sopiiko papin sotkeutua asioihin, joihin poliitikotkin sotkeutuvat? Joko taas kaivetaan isosta kirjasta sitä kohtaa, että keisarille se, mikä keisarille kuuluu ja niin poispäin. Että ei sovi papille. Kirkon ei pidä hämmentää. Kirkon pitää tasoitella ja lepytellä, tuoda toivon sanomaa, rauhoittaa levottomia, vetää eleetöntä linjaa, olla hötkyilemäti. Kirkon pitää pysyä neutraalina. Kirkko ei saa ainakaan kiivailla. Kirkon pitää malttaa.
Meillä on nyt ikioma Jerusalemin temppeli. Kansainväliset investointipankit, joiden aiheuttama tuho on mittakaavaltaan aivan toinen. Me olemme todistamassa järjettömän suurta taloudellista vallankaappausta, jossa suuret kansainväliset pankit raunioittavat Euroopan kansakunnat, koko maailman, jos vastavoimia ei löydy.
Kaisa Dimmaa, kun mä kuuntelin näitä sun radiohartauksia, niin mä näin semmoisen sarjakuvamaisen kuvan sinusta mun päässäni, jossa isket kuokan, liperit viuhuen ihan keskelle sitä kaikkein yhteiskunnallisinta ja niin kuin maallisinta keskustelua, investointipankit ja talouskriisi, sinne suoraan. Onko se jotenkin se paikka, jossa sinun mielestäsi kirkonkin pitäisi olla, keskellä kaikkein yhteiskunnallisinta keskustelua?
No totta kai ehdottomasti, että mä en voi niin kuin ymmärtää sellaista, että kirkko jotenkin linnoittautuisi johonkin semmoiseen niin sanottuun hengelliseen todellisuuteen, millä ei ole mitään tekemistä tämän niin kuin maailman kanssa, niin mä en vaan niin kuin voi käsittää semmoista, koska mulle ainakin se evankeliumi sanoma ja se Jeesuksen toiminta tässä, niin se oli mitä suurimmassa määrin se oli yhteiskunnallista, että se rakkaus, minkä mä näen siinä toiminnassa ja Jeesuksen toiminnassa, niin se on niin vaan älyttömän poliittista. Se on vaan niin. Se on jotenkin poliittista rakkautta. Ja sitä niin kuin kirkon pitää ehdottomasti harrastaa. Poliittista rakkautta. Ja ei siinä niin kuin mun mielestä ole mitään vaihtoehtoa sille, että kirkon pitää tulla ehdottomasti ulos sieltä jostain semmoisesta, en näe hengellisyydestä, mutta jostakin. Että se pelastushan on sitä mun mielestä, että myös sitä, aika pitkälle sitä, että köyhä saa leivän ja asunnoton saa asunnon ja maahanmuuttajat otetaan vastaan, suljetaan siihen yhteisöön. Että oikeastaan se kristiusko voi ollakin aika materialistista tai tämmöistä tämän puoleista myös ja aika proosallista loppupeleissä. Että tämmöisistä aika simppeleistä asioista loppupeleissä kysymys ja tämä jotenkin mun mielestä kirkossa pitää ehdottomasti tajuta. Ei semmoista hengellisyyttä ohi tämän ole olemassa. Että no onhan se tietenkin kiva jotenkin harrastaa semmoista uskontoa, että okei, ollaan niin kuin hissukissu täällä kirkon sisällä, että ei vaan niin kuin ketään, että me saadaan harrastaa tätä meidän kivaa pikkuuskontoa. Mutta se, mun mielestä se on aika kaukana siitä alkuperäisestä jutusta, mistä tässä on kysymys.
Onko sulle käynyt niin, että jossakin vaiheessa sä oot kokenut tämmöisen yhteiskunnallisen heräämisen vai lähditkö sinä näiden ajatusten kanssa jo alun perin teologiaa opiskelemaan?
Ei missään nimessä, että kyllä mä oon kulkenut pitkän tien, että monenlaisissa porukassa on tullut liikuttua ja varmaan se herääminen jollain tavalla mulle sitten tapahtui oikeastaan sen työssä, että mä menin työhön seurakuntaan pappina. Niin sitten vaan pikkuhiljaa siinä mä jotenkin oikeastaan mä ahdistuin siihen sellaiseen umpioon, missä kirkko elää. Että että onko tällä niinku oikeasti jotain tekemistä tämä elämän kanssa, tämä todellisuus?
Miten se umpio todellisuus sulle aukeni siinä arjen työssä?
No kyllä se varmaan lähti liikkeelle silloin joskus Suomen 90-luvun lamaan seurauksena. Ja se todellisuus, mikä niinku siitä avautui, niin se oli varmaan semmoinen aikamoinen herätys mulle sitten henkilökohtaisesti, että ja sen niinku tajuaminen, että miten kirkko niinku vastaa tämmöisiin aikamoisiin mullistuksiin, mihin ihmiset joutuu ja missä ihan selkeästi niinku tapahtuu sellaista, että joku osa yhteiskunnasta oikeasti uhrataan jonkun muutoksen vuoksi, mikä se sitten onkaan, mutta ja mihin kirkko silloin keskittyy? Että se keskittyy johonkin jumalanpalvelusuudistuksiin tai virsikirjauudistuksiin tai miettimään sitä, että no minkälaista viiniä siellä ehtoollisella nyt sitten pitäisi käyttää samaan aikaan, kun massoittaa ihmisiä syrjäytetään yhteiskunnassa. Niin mulle tuli henkilökohtaisesti niin suuri ristiriita siinä, että mulla oli aika katkolla oma ylipäänsä koko pappeus, että mä olin pitkään pois tästä ammatista. Ja siinä mä vaan sitten jotenkin myös päätin, että minä jatkan ainakin tätä missiota, että menestystä ei varmasti ole luvassa. Uraputki ei aukene tämmöisellä puheella, se on ihan selvä juttu. Ja mä ajattelin, no mä oon Jumalan valtakunnan asialla kuitenkin, uskon olevani tässä asiassa. Että jatketaan eteenpäin tällä tiellä, että no joo, että se mut herätti jotenkin, se ristiriita.
Minkälaisissa tehtävissä olit silloin, kun näit, että nyt ihmisiä vedetään turpaan oikein niin kuin kunnolla?
No mä olin ihan seurakuntapappina, ihan tavallisena seurakuntapappina.
Oliko tämä sitä Vuosaaren aikaa?
Ei, mä oon ollut tuolla ihan muualla Suomessa, tuolla Pohjois-Karjalassa, Joensuussa. Joensuussa oli silloin 90-luvulla. Että...
Aika hyvä näköalapaikka.
Joo, kyllähän se tietenkin oli siinä mielessä, että tuota, joo, en ole ihan varma sitten, että millä tavalla erilainen kuin muuallakaan, että ehkä se olisi joka tapauksessa tapahtunut, mä olisin ollut missä vaan, että ei se siitä ollut kiinni, tuota, että siitä kuitenkaan loppupeleissä sitä paikasta, mä en usko siihen.
No millaisista asioista, sanoit, että kirkko keskusteli ehtoollisviinilaaduista ja kävi läpi virsikirjauudistusta. Minkälaisia asioita seurakuntalaiset purki sulle?
No, pappina ei välttämättä kuitenkaan kohtaa ihan sitä, niitä ihmisiä, jotka ensimmäisenä tässä yhteiskunnassa joutuu ulos, tai jotka jotenkin joutuu syrjään sysäytyksi. Se on varmasti diakoniaväki, joka ensimmäisenä sen kohtaa, että mä en nyt välttämättä siinä omassa työssäni kuitenkaan sitä sillä tavalla kohdannut, mutta muuten. Niin, siinähän se ahdistus myös tulikin tavalla, että okei, mä oon pappi. Ja silti mä en niin kuin pääse kohtaamaan sitä ihmisten todellisuutta. Siinä on tiettyjä semmoisia annettuja tavallaan toimituksia, mitkä mä hoidan. Ja mä kohtaan ihmiset tietyssä elämäntilanteessa menetyksen, kun he kohtaavat menetyksen, tai sitten jos lapsi syntyy tai tällä tavalla, niin ne on jo tavallaan niin kuin semmoisia aika annettuja tilanteita. Että se on myös yksi asia, mikä mua turhautti. Että, ja tavallaan niin kuin se pappi on jollain tavalla vähän eristetty siitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta, että siinäkin kiteytyy mun mielestä jotain.
Kai Sadinmaa sanoi, että seurakuntapappina hän koki olemassa eristyksissä ja että siinä kiteytyy jotakin. Mitä siinä kiteytyy? Jotakin kirkon ongelmasta pysyä hereillä, jotakin kirkon ongelmasta elää tässä samassa maailmassa meidän muiden kanssa. Tarvitseeko kirkon tietää maailmanmenosta? Riittääkö se, että kirkko keskittyy omaan erityisosaamisalueeseensa ikuisuusmenoon? Miten papin työ ymmärretään? Mihin papin työaika menee? Missä pappia eniten tarvitaan? Mitä pappi tekee työkseen? Pappisliiton sivulla papin työnkuvasta kerrotaan. Papin erityisenä tehtävänä seurakunnassa ovat jumalanpalveluksen toimittaminen, sakramenttien toimittaminen ja jakaminen, kirkollisten toimitusten hoitaminen sekä yksityinen sielunhoito ja rippi. Suuren osan pappien työajasta haukkaavat juuri kirkolliset toimitukset, kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset sekä niihin liittyvät toimituskeskustelut. Useimmissa seurakunnissa papeilla on myös jokin oma työala, joka värittää papin tehtäviä. Työalana voi olla vaikkapa lapsityö, nuorisotyö tai diakoniatyö. Esimerkiksi nuorisopappi kantaa muita seurakunnan pappeja enemmän vastuuta rippikouluista, nuorten iltojen toteutuksesta ja isoskoulutuksen järjestämisestä. Helsingin hiippakunnan sivulla painotetaan myös papin työtehtävistä kirkollisia toimituksia. Meneeköhän niihin liian iso osa työajasta?
Kun Suomen takaamat 50 miljardia lankeavat meille maksuun, niin hyvää yötä Suomi. Jatkosodan sotakorvaukset ovat tämän rinnalla lastenleikkiä.
Siinä vilahti sana sota. Ote oli taas Kai Sadinmaan aamuhartaudesta. Aina kun puhutaan kirkon ja yhteiskunnan välisestä jännitteestä tai rinnakkainelosta, on jollakin tavalla käsiteltävä sotaa. Toisaalta sitä meidän suurta kansallista traumaamme, sotia, ja toisaalta puolustusvoimien ja kirkon yhteistyötä. Perinteistä yhteistyötä, mutta aika kummallista yhteistyötä, kun sitä pysähtyy oikein miettimään. Meillä on kummallisuuksia, jotka ovat olleet käytäntöjä niin pitkään, että niihin on totuttu. Meillä sotilaallisissa menoissa on kristillisiä mausteita ja kristillisissä menoissa sotilaallisia. Monessa kohtaa Suomessa maallisen ja kirkollisen limittyminen on vähän kuin juotosliitos. Kumpikin aines on sulanut ja niistä on tullut yhtä. Tän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että tämmöinen liitos otetaan annettuna ja siihen suhtaudutaan kuin luonnonlakiin, sellaiseen, jota ei voi harkita ja tarvittaessa purkaa. Tässä kohtaa mulle aina tulee mieleen koulu. Koulu on yhteiskunnallinen laitos, Meillä on oppivelvollisuus, eli koulu on aidosti tarkoitettu kaikille. Eduskunta päättää Suomessa muun muassa koulutuspolitiikan linjoista. Aina silloin tällöin koulun arjessa kirkko törmää yhteiskuntaan. Niin sanotun kristillisen arvoperinteen vaalijat haluavat kouluun joulujuhlan, jossa lauletaan Enkeli taivaan, ja kevätjuhlan, jossa lauletaan suvivirsi. Jos joku uskaltaa kysyä, miksi näin on, ja voisiko koulu ottaa huomioon kaikki oppilaat, eikä pelkästään kristillisen kirkon jäsenoppilaat, keskustelu kuumenee hetkessä lämpötilaan, jossa lyijykin sulaa. Kristillisiä perinteitä vaalitaan vaikka väkisin, vaikka siitä seuraisi oppilaiden jakaminen niihin, jotka täysin palkein veisaavat, niihin, jotka eivät ymmärrä mitään, mutta yrittävät veisata mukana, ja niihin, jotka odottavat juhlien ajan eteisessä, koska ei ole muutakaan paikkaa. Näissä tilanteissa näillä uskonnollisilla mausteilla hajotetaan yhteisöä. Se ei ole viisasta, sillä koulu ei toimi hajallaan. Koulu ei toimi, jos se jatkuvasti palvelee yhtä ryhmää muita ryhmiä paremmin, jos se jatkuvasti pönkittää jakoa sisäpiiriin ja niihin muihin. Enkeli taivaan ei ole kaikkien laulu, joten osa oppilaista jää yhteisten juhlien ulkopuolelle. No olisiko mahdollista, että me tehtäis meidän juhlakulttuurillemme jotakin? Onko meillä varaa siihen, että työpaikoilla ja kouluissa jatkuvasti toistetaan samaa kaavaa? Meidän juhlamme ovat kristillisiä, ei tarvitse tulla, jos ei kelpaa. Ja koko asetelma, käännetään se toisinpäin. Onko meillä varaa siihen, että vielä 2000-luvullakin me liitämme suomalaiseen kristilliseen kulttuuriin talvisodan tunnelmia? Että joulurauhan julistuksessakin on rivien välissä, eikä edes yhtään häivytetysti, kyse maanpuolustuksesta ja nationalismista. Minkä ihmeen takia joulurauhan julistuksen perään vetäistään maamme laulu ja varmuuden vuoksi vielä porilaisten marssi? Eikö siinä ole pieni ristiriita, että ensin puhutaan vapahtajan syntymäjuhlasta ja sitten täräytetään, onneksi sentään pelkillä vaskisoittimilla, se marssi, jossa viholaisen veri virtaa, että pois pois rauhan toimi jää, jo tulta kohta kalpa lyö ja vinkuen taas lentää luoti. Joukkoon kaikki yhtykää, meit entisajan sankarhenget tervehtää. Koulu määrittelee yhteisten juhlien ohjelman sen, keiden juhlasta on kyse. Jos juhla on kristillissävytteinen, juhla sulkee ei-kristilliset oppilaat ulkopuolelle. Kirkko määrittelee myös teoillaan se, keiden kirkosta on kyse. Jos kirkon toiminta on nationalistissävytteistä, viesti on selvä. Suomi suomalaiselle ja Suomen kirkko samoin, ryssät ja muut, teitä ei kaivata, vaikka uskoisittekin Jeesukseen. Näiden esimerkkien valossa pitäisikö kirkko ja yhteiskunta erottaa selkeämmin toisistaan? Pitäisikö Jeesusvauvaa kunnioittaa jollakin muulla kuin marssimusiikilla? Ja kannattaisiko kouluissa juhlia jotakin enemmän yleisinhimillistä? Ammentaa juhlan aiheita vaikka perustuslaista tai yleisistä ihmisoikeuksista?
Kyllähän ehdottomasti kirkko ja valtio pitää olla erillään, mä en niin kuin sitä yhtä. Ja siinähän se kirkon voima onkin siinä, että se on eri, tai olisi erillään, mitä se ei nyt ole. Esimerkiksi tämä asia, mistä sä nyt puhuit, tai monessa muussa semmoisessa kansallisessa instituutissa, vaikka armeessa tai semmoisessa, niin ne on myös mulle vähän semmoisia vaikeita asioita, että mun mielestä ne sitoo kirkkoa väärällä tavalla. Silloin tämä profeetallisuus, mikä kirkolla pitää ehdottomasti olla, niin silloin se on vaarassa jollain tavalla, se voima ehdottomasti vesittyä, koska se aiheuttaa tämmöinen liian läheinen toimiminen jotenkin valtio eri instansseissa, niin se jollakin tavalla niin kuin aiheuttaa kirkossa itsesensuurin. Se on ihan selvä juttu. Ja silloin kirkko alkaa toimia mun mielestä väärällä tavalla niin kuin semmoisessa niin sanotussa hengellisessä sfäärissä, jolla jo, ja se menettää sen suolansa täysin. Kirkohan pitää olla ehdottomasti suola tämmöisissä yhteiskunnallisissa asioissa aina silloin, kun tapahtuu jotain semmoista, joka niin kuin jollain tavalla syrjäyttää ihmisiä. Niin silloin kirkon pitää korottaa äänensä. Ja just tämä, vaikkapa okay, koulussa oleminen, niin se voi olla, että sillä niin kuin just tavallaan sitä kadotetaan sitä voimaa jollain tavalla.
Toinen asia sitten on tosiaan nämä valtiolliset seremoniat ja kirkon kytkeytyminen niihin, eduskunnan juhla Jumalan palvelukset ja nämä tämmöiset, joka on myös semmoinen mua hämmentävä asia hyvinkin voimallisesti. Joulurauhan julistus, kummallinen, anteeksi nyt sanon ruman sana, mutta kummallinen sekasikio. Mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa oikein ajatuksen kanssa viime jouluaattona mun siskon kanssa autossa ja me oltiin molemmat ihan kuohuksissa siitä, että se musiikki, mitä siinä soitetaan ja se, mistä siinä puhutaan, niin se on käsittämätön ristiriita, jonka voi ymmärtää vain jotenkin suomalainen. Et mitä tekemistä Jeesuksen syntymäjuhlalla ja jollakin niin kuin porilaisten marssilla on keskenään. Että ne on niin kuin, tämä meidän kulttuuri on täynnä tämmöisiä absurdiuksia, jotka jotenkin pitäisi purkaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä on nyt just tämä hankala, niin, ikuinen vääntö, kuuma peruna, josta kun sä rupeat puhumaan, niin heti osuu semmoisiin miinoihin, että miettii, että hitsi, pitikö tämä nyt lähteä.
Kyllä varmasti aika kuuman perunan kanssa nyt ollaan tekemisessä tässä, mistä me puhutaan, että nämä on aika arkoja aiheita tietenkin, mutta kyllä mäkin olen jotenkin hyvin kriittinen tämmöisiin perinteisiin tapoihin, millä tavalla kirkko on tässä yhteiskunnassa. Ei se ole ehkä tätä päivää enää kuitenkaan. Että nämä kytkökset, niin ne on jotain heimouskonnollisuutta vähän mun mielestä. Eikä se kristiusko alkuperäinen sanoma ole mikään heimouskonnollisuutta. Se päinvastoin pois sellaisesta ja tämmöistä nationalismista.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, evemantu. Juuri parhaillaan naputtelen blogikirjoitusta, blogimerkintää ja sinne kommentit ovat mitä tervetulleimpia tästäkin aiheesta. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 77% suomalaisista. Vantaalla asuvista 67% kuuluu kirkkoon. Eli ei voi enää julistaa, että meillä on meidän kristilliset juhlat, eikä ole oikein jyrätä koulujen yhteisiä juhlia enemmistön mukaan. Se ei vaan kerta kaikkiaan ole sivistyneen maan arvolle sopivaa.
Pari viikkoa sitten italialainen loistoristeilijä Costa Concordia ajoi karille. Kun haveri oli sattunut ja laivan pohja oli repeytynyt auki, kapteeni meni ja tilasi itselleen ja seuralaiselleen illallisen laivan ravintolasta. Sen jälkeen hän omien sanojensa mukaan kaatui pelastusveneeseen ja joutui rannalle, jättäen matkustajat oman onnensa nojaan. Hyvät kuulijat, tässä ei ole mitään ihmeellistä. Näin tapahtuu muuallakin, kuten Euroopan unionin talouselämässä. Euroopan kapteenit ovat ajaneet täyttä höyryä päin kalliota ja kuvittelevat, tai ainakin antavat ymmärtää, että homma saadaan haltuun, kunhan vain upotetaan kreikkalaiseen mustaan aukkoon vielä muutama 100 miljardia. Että velka maksetaan ottamalla lisää velkaa. No, tämäkin pyramidihuijaus päättyy aikanaan, kunhan ylivelkaisten euromaiden kautta suoritettu puhallus ja varainsiirto kansalaisilta pankeille on saatu suoritettua loppuun.
Juna jarruttaa, jarrut kirskuu, juna saapuu Helsingin asemalle jostakin päin. Sun tyylisi, Kai Sadinmaa, on aika suorasukainen. Mistä sun tyyli kumpuaa? Mistä se tulee?
Torniosta. Peräpohjalla miehiä olen, niin varmaan se sieltä sellaisesta tietynlaisesta suorapuheisuudesta tietenkin tulee, että mutta mä oon myös tämmönen dramaatikko, tehnyt näitä teatteria tai kirjoittanut juttu, että se on myös mun mielestä draamasta kysymys, että asetetaan vähän niin kuin silleen asioita vastakkain, että joo. Se on aika semmoinen persoonakysymys myös.
Sanoit sanan draama. Jos mietitään suomalaista jumalanpalveluselämää esimerkiksi, niin meikäläinen tapa, meikäläinen dramaturgia on aika laimeaa. Se on oikeastaan aika varovaista, että nyt on ruvennut tulemaan esimerkiksi kiirastorstai, pitkäperjantaihin jopa vähän semmoista, että saatetaan peittää alttari mustalla liinalla ja jotain tämmöistä pientä. Ja musiikissa ehkä havaitaan jotain aavistuksen omaista, mutta ja ehkä jouluyöhön ja pääsiäisyöhön on saatu vähän niin kuin pientä varovaista riemullisuuttakin. Mutta yleisesti ottaen niin aika varovaista. Semmoista liplattavaa on meidän kirkollinen ilme ja dramaturgia. Ei semmoista peräpohjalaista niin kuin vahvaa ja väkevää.
Niin, en tiedä, onko sille peräpohjalaisessa kirkossakaan sitten minkälaista, varmaan aika samanlaista se nyt on.
Niin joo, en mä sitä tarkoittanut, vaan enemmän sitä ihmisten luonnetta, että ollaanko me yhtä tasaisia kuin tämä meidän jotenkin kirkollinen dramaturgia vai pienennetäänkö me ja laimennetaanko me itsemme, kun me ruvetaan näiden kirkollisten asioiden kanssa tekemisiin?
Joo. Aina kun me on mennyt kirkkosaliin sitten toimittamaan jumalanpalvelusta saarnaamaan tai olemaan liturginen, mä koen sen semmoisena fyysisenä taisteluna aina se jotenkin sen, että siinä on jotain sellaista lamauttavaa, jonka kanssa mä joudun kamppailemaan, että siinä on joku semmoinen vuosisatainen perinne, joka yrittää jollain tavalla tukahduttaa, mutta että mä koen silloin semmoista suurta evankeliumia, jos mä koen, että se ihminen, joka siellä toimittamassa, että se on jotenkin ihmisenä siinä läsnä. Ja se on se kamppailu mun mielestä, että sun täytyy murtaa se vääränlainen pyhyys, mikä siellä kirkkosalissa vallitsee. Se ei ole mitään demonstraatiota, vaan niin kuin ne eletään siinä ne asiat. Ne pitää elää siinä ne asiat. Esimerkiksi jos me on saarnaamassa, mä saarnaan Mooseksen palavasta pensaasta. Niin siis se on se ongelma siinä, että pappi se alkaa kuvailemaan sitä Mooseksen palavaa pensasta. Okei, no se on tämmöinen, siinä on tämmöisiä lehtiä ja tämmöiset liekit siinä palaa. Ei, vaan täytyy suhtautua siihen sillä tavalla, että se pensas sytytetään palaamaan siinä saarnastuolissa. Tämä nyt voi olla aika kunnianhimoista puhetta, mutta näin mä ajattelen sen. Että jotenkin sama kuin, että jos ihminen on sairas. Okei, ajatellaan, että ihminen on sairas ja se tulee sinne Jumalan palveluksi. Ja meidän pitää tarjota lääkettä, niin eihän me hyvänä aika aleta niin kuin kuvailemaan sille sitä lääkettä, minkälainen se on, vaan me annetaan sille sitä lääkettä. Että joku tällainen tajuamisen muutos täytyy tulla, että se sana oikeasti vaikuttaa, mitä me sanotaan niin kuin siinä tilanteessa. Että se on vaikuttava sana, se on todella vaikuttava sana, se ei ole mitään demonstraatiota, vaan meidän täytyy uskoa siihen sanaan, että se on se lääke, joka sillä hetkellä siinä vaikuttaa. Semmoinen hauska tuli mieleen vaan jossain yhdessä kirkossa tapahtui semmoinen, että oliko pappi saarnaamassa. Sitten ihminen saa sairaskohtauksen ja sitten sinne tulee ambulanssimiehen, niin se pappi jatkaa niin kuin sitä saarnaa. Niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tämä on niin kuin jotenkin hyvin niin kuin kuvaavaa sille, että hyvänen aika. Se on ihan sama, mitä tapahtuu tässä maailmassa, yhteiskunnassa, niin pappi vaan jatkaa sitä omaa puhettaan, mitä se niin kuin on päättänyt puhua. Että voisiko se esimerkiksi ottaa sen tilanteen jotenkin tavallaan niin kuin hyvällä tavalla haltuun jotenkin ja käyttää sen.
Elämä tulee puhelimen muodossa joskus vastaan ja sulla on näppäiluukko päällä, niin sä et saa sitä pois. Noin.
Niin.
Tämmöistä voi käydä. Niin.
Aivan. Niin just. Vaikka tällä tavalla, jos kirkossa kävisi, että puhelin alkaa soimaan, niin jos se vaikka pappi käyttäisi siinä tilanteessa niin ja takaa ja alleviivaa, että tämmöistä tilanteessa, ne vapauttaa sen. Ne vapauttaa sen.
Kyllä se sullakin se kiusaus, no en tiedä onko sulla ollut se kiusaus, mutta siitä hartauspuheestahan olisi voinut selvitä myös sillä, että olisit kuvaillut vähän tätä alkukeväistä luontoa ja orava hyppii puussa ja kevät tulee ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme, että voisi valita myös sen polun.
Niin, että mä voisin puhua jostain oravista. En mä voi puhua. Mun mielestä ei missään nimessä mä voi puhua mistään niin kuin varpusten sirkutuksesta pihapensaassa, että... Kuitenkin se pappeus velvoittaa mua. No ehkä se on mulle aika lähellä sitten taiteilijuutta tämä pappeus, että mulla ehkä menee vähän niin kuin sekaisin nämä regimentit tässä jotenkin, että tuota, ehkä mä oon vähän kolkotellut rajoja aika monessakin, monellakin tavalla sitten, että tuota.
Ja, mutta toihan oli kiinnostavasti sanottu, että niissä molemmissa on joku semmoinen sisäinen vaatimus, joka on samansuuntainen jollain lailla.
On, ehdottomasti. Siis pakko niin kuin panna itsensä likoon. Niin kuin, siis...
Sanoa se, mitä näkee.
Joo, jos niin kuin mullekin tullaan sanomaan, että sä et ajattele yhtään sun uraa. Joku mun joku kollega vaikka sanoo. Siis mä vaan niin kuin katson, että häh, että oot sä tosissaan. Papin ei missään nimessä pidä ajatella uraa. Samalla tavalla kuin taiteilija siinä mielessä jotenkin, että se on joku, joka velvoittaa sun sisällä tavallaan semmoiseen... rehellisyyteen, sekin on nyt vähän jotenkin lattea sanaa, mutta johonkin totuudellisuuteen. Ja mä vaan uskon siihen, että tavallaan siinä on joku semmoinen voima. Se on tietynlaista marttyyryyttä, hyvässä mielessä marttyyryyttä. Marttyyryys on tarkoittaa todistajan olemista. Mä oon todistaja, mä haluan olla todistaja Jumalan valtakunnasta. Että se on tässä oikeasti läsnä. Se ei ole niin kuin, mä en ala demonstroimaan sitä, että se on tuolla jossakin, että Jumala on tuolla jossakin, että etippä se sitten, vaan se on tässä, että se on just tässä hetkessä, missä me nyt ollaan. Se Jumalan valtakunnan todellisuus, se rakkaus ja kaikki, se jumalallinen rakkaus, se on läsnä. Ja se on se, mitä mä haluan tuoda esille. Siitähän tässä on kysymys. Rakkaudesta, jonka mä uskon, että on kuitenkin tämän koko todellisuuden kantavana voimana. Se on tässä taustalla, vaikka tässä niin kuin tämä pinta kuohuu, tämä pahuus. Se on kuitenkin, se on pikkujuttu mun mielestä. Mä haluan niin kuin oikeasti, siksi mä jotenkin uskallan tuoda esiin tämmöisiä jotenkin kovia asioita, koska mä uskon, että se rakkaus, se on niin paljon suurempi voima kuin tämä. Kyllä mä jotenkin haluan kuitenkin ihmisiä rohkaista. Rohkaista kuitenkin luottamaan siihen todellisuuteen, joka tässä nyt on se kuitenkin se ydinjuttu. Niin siihen mä nyt ihmisiä, että ehkä turhaa pelätä. Mitä me pelätään? Miksi me pelätään niin älyttömästi sitä? Tuolla kirkossa tuolla pelätään, että no hyvä Herran Jumala, että saankohan me nyt olla tässä, niin kuin tässä virassa nyt sitten eläkepäiviin saakka? Vai en? Jos tässä niin kuin kirkosta lähtee vähän jäseniä. So what? Miksi me ollaan niin hirveän huolissaan siitä, että kirkosta lähtee jäseniä nyt? Minkä takia? Siksikö, että minä en pääse eläkkeelle? Okei, tältä se monesti kuule tuntuu, että... Hei, come on, meillä on Jumala. Onko meillä Jumala? Joka on pikkusen suurempi kuitenkin kuin mitkään tämmöiset kirkon eläkerahastot, mihin me nyt turvataan ja pistetään niin kuin oma toivomme tässä tulevaisuudessa. Mä oon sen verran hullu, että mä haluan uskoa tähän.
Sano mulle, Kai Sadinmaa, nyt kun sä oot meitä tässä jo kiusannut näillä sun aamuhartauksillasi, eli näyttänyt, että sanonut niin kuin suoraan meitä säälimättä, että nyt on asiat me hoidettu niin huonosti ja päästetty semmoiseen jamaan, että säkki päälle ja tuhkaa päälle ja nyt pitää rukoilla armo, että Herra armahda meitä. Niin sano nyt, hyvä, sun on pakko nyt sanoa, mä velvoitan, mä vaadin sua sanomaan, että mitä mä nyt sitten itse minä ja kuulija hän tuossa noin, niin mitä meidän pitää tehdä nyt itse? Mitä me voidaan tehdä nyt itse?
Mitä tarkoitat? Mille voimme tehdä itse?
Asioille, niille mistä sä oot puhunut, kun tulee semmoinen olo, että nyt täytyy tehdä jotain, niin mitä voi tehdä lisätäkseen hyvää maailmassa, ollakseen estämässä sitä kehityksen suuntaa, jonka sä oot esille nostanut? En päästä sua tästä värjöttelemästä ennen kuin oot jotain antanut.
No kyllä, mun mielestä meidän täytyy jollain tavalla voimakkaasti haastaa tämä niin kuin tämmöinen... Okei. Epäjumalan palvelus, tai siis, no joo, mä käytän tämmöistä kirkollista termiä, mutta tuota siis... jollain tavalla meidän täytyy haastaa tällainen niin kuin, talouden ylivalta, mikä tässä meitä vie niin kuin pässiä sarvista. Et jollain tavalla meidän täytyy niin kuin vaatia, jos me nyt uskotaan johonkin demokratiaan vielä ja tässä niin kuin siihen, että politiikalla oikeasti voi vaikuttaa, niin meidän täytyy haastaa meidän päättäjiä, että jonkunlaista niin kuin vastarintaa on pakko saada aikaan tälle menolle. Me täytyy jollakin tavalla luoda jotain sellaisia rakenteita, jolla me pystytään hillitsemään ja hallitsemaan. Okei. Mun mielestä tää liittyy johonkin tämmöiseen pääomaan riehumiseen tässä maailmassa. Että se täytyy saada suitsittua oikeasti. Ei tästä tule mitään muuten tästä touhusta. Tämä homma räjähtää käsiin. Se on ihan selvä juttu. Me juostaan niin kovaa vauhtia kohti pohjaa, että jos ei me saada suitsittua tätä touhua. Niin
no mitenkäs haastat sen? Miten minä tai tuossa hän, näkymätön kuuntelija vieressä?
No ei mitään, ottaa vaikka kansanedustajiin yhteyttä sitten ja alkaa pommittamaan niitä ja vaatimaan niitä. Että jos kaikki nyt lähtee liikkeelle, niin katsotaan, miten saadaan aikaan, minkälaista muutosta. Siis mähän olen saanut valtavasti semmoista palautetta nyt näistä mun hartauksista. Ja monet ihmiset niin kuin sitä, että hei, tehdään jotain yhdessä. Että mehän pitäisi perustaa jotain, joku tavallaan tämmöinen vastarinta.
Eli sitä energiaa on olemassa, mutta tässä on se riski. Kun mä kävelin sun luokse ja epätoivo kasvoi, niin kuin mä sanoin Kai Sadinmaa, että jotenkin se semmoinen, että vitsi, mä oon nyt herännyt taas tajuamaan sen, että ei tää nyt näin ja nyt pitää jotain tehdä. Mutta tässä energiassa on se ongelma tämmöisen hyväosaisen ihmisen kohdalla, joita meitä on tässä aika paljon tässä kokoomusjohtoisessa maassamme, niin hyväosasta väkeä, jolla kyllä saattaa se hyvä sydän siellä välillä pilkahtaa, että tarttisi tehdä jotain, mutta sitten se energia saattaa itsestään niin kuin jotenkin kuolentua ja kääntyä taas siihen, että voimattomuuden olo, että no koska mä nyt en oikein nyt mitään tiedä tässä, mihin mä nyt ryhtyisin, niin antaa olla ja sitten vähän häpeillen käpertyy siihen omaan hyväosaisuuteensa. Et jos ei sille löydy sitä kanavaa sille energialle, jos ei sitä löydy oikeasti sitä, vähän niin kuin viikko sitten puhuttiin näistä lumikiteistä, että lumihiutaleen muodostuminenkin tarvii sen jonkun pienen partikkelin, jonka ympärille se alkaa. Se voi olla Saharasta taivaalle singahtanut pieni mikrohiukkani, jonka ympärille se lumihiutale alkaa muodostua, mutta pitää olla jotain. Että mä niin kuin tiedän itsestäni, sen takia mä sua nyt tässä rääkkään, kun sä nyt oot päätäs aukonut, niin sano nyt hyvä ihminen, että mistä se partikkeli, jonka ympärille tätä energiaa aletaan hiutaleeksi rakentaa.
Totta kai tässä on aika isoista asioista kysymys ja eikä varmasti sillä tavalla oikein helppoja ja nopeita ratkaisuja löydy. Mutta ehkä jotain pieniä askeleita varmaan myös voi ottaa johonkin sellaisen suuntaan, jossa niin kuin tämmöinen, miten sen nyt sanoisi, ei talouden ulkopuolella eläminen sitten, että pitäisikö se alkaa luomaan sitten ihan tällaista elämää sitten, jossa on jollain tavalla enemmän ulkopuolella tämän taloushässäkän. Että kyllä mä siihen semmoisen paikallisuuteen sitten kuitenkin haluaisin uskoa, ja jos nyt näin kirkon edustajana tässä sanoisin niin kuin tavallaan sen seurakuntaan, että sitä jotenkin sitä paikallisesta. Ehkä mulla niin kuin voisi olla semmoinen unelma sitten, että se paikallinen seurakunta voisi olla jotenkin niin vahva semmoinen, sillä olisi niin vahva semmoinen yhteisöllinen identiteetti, että se tavallaan niin kuin jotenkin pystyisi sulkemaan sisään sen, jotenkin sen paikan kaikki ne ihmiset, jotka nyt haluaa siinä mukana olla, tai ne ihmiset, jotka on jollain tavalla sysätty syrjään. Yksinäisyys on niin valtava iso asia tässä. Se on ihan hirveän niin kuin jotenkin, että tämä meidän järjestelmämme, se vaan niin kuin työntää yhä enemmän ihmisiä yksinäisyyteen. Että aletaan luomaan tämmöistä paikallista yhteisöllisyyttä yhä jotenkin voimakkaammin ja tämmöistä osallisuuden yhteisöä. Avataan ehkä ovia vaikka naapureille tai enemmän tai pois siitä semmoisesta tietynlaisesta perhekeskeisyydestä, yksilökeskeisyydestä. Että avataan sillä tavalla ehkä jotenkin vähän. Rautetaan ovea.
Mä haastan sua, Kaisa Sadinmaa, siihen, että kun sulla nyt on näitä torstaisin, mihin kellon aikaan se nyt olikaan?
6.15 ja 7.50.
Yle Radio Yhdessä näitä tämmöisiä hartaushetkiä, joissa on tarkoitus pitää toinen silmä Raamatussa ja toinen silmä tiukasti päivän lehdissä ja päivän uutisaiheissa, niin mä haastan sua vielä palaamaan jotenkin tähän, että mä jätän sulle sen hiekan murun tonne kenkään tai niskaan hiertämään, että mitä se voisi olla käytännössä, miten tätä pyörää jarrutetaan, miten sitä suuntaa muutetaan. Et lupaathan palata siihen jotenkin vielä näissä sun tulevissa puheissa.
No eihän me muuta voi. Totta kai. Täytyy yrittää. Joo, ilman muuta. Joo.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Evemantun blogissa. blogit.yle.fi/evemantu.